Efa manomboka hitantaratra ny toerana misy ireo voafonja ro lata fatsaoka tao amin'ny fonjana Ambalatavoahangy. Efa tratra kosa ilay voafonja iray antsoina hoe mainty ary maro ireo olona andalo fanadihadiana manoloana ny fandrosirany tao amin'ny fonja kely ny polisy. Very olona atao fakatahaka ny Malagasy ho ny Rosoan'ny Demokrasia Sosialy na ny RDS androany. Tsy tokony ararotina nefa nisy fandriampahalemana amin'ny seholany ankehitriny. Mbola tsy miravina kosa ny disadisa eo amin'ny sombam-bahoaka ny boriboritany fahadimy ao Antananarivo renivohitra sy ilay sefoky tany teo alohana Alamahitsy miandry ny fandraisana andraikitra ny filohan'ny antenimiera-pirenena ny mpisolo vavasy. Any ivelany manohitra ny fanazaranteny ara-tafika tsy lavitra ny Taiwan ny miaramila sinoana dia teo aza ny antso ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ampiatoana izany. Andry Robella sy Rivolainy araka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milalà manasa ny ampitiavana ary anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny fanatanjahantena aloha no isantarantsika ny fiarahana amin'n'ity alina ity. Samy tsy natohitra ny mpifanandrina taminy androany ny ekipa pirenena malagasy Ankoay na ny lalao natao teny Mahamasina na ny tany Antsirabe. Eo amin'ny afro basket latsaky ny 8 taona sokajy vehivavy aloha izay natao tany Antsirabe. Lavon'ny ekipa ny Mali tamin'ny isa 7-80 no 40 ny ekipa pirenena malagasy Ankoay tany Antsirabe androany. Ny ady ihany koa ny Ankoay saingy hita hatrany fa nandravarava ireo mpifanandrina taminy hatramin'ny nanombohan'ny fifaninanana i Mali. Ho an'ny afro basket latsaky ny 8 taona sokajy lehilahy indray, ny ady dia ny ady ny lalao maro mihitsy ny efa namaritra ny fionana teo amin'ny Senegal sy ny Ankoay fa ho karazana famaranana kely ny lalao androany satria samy ady ny ololaharana amin'ny vondrona misy azy na ny ekipany Senegal na ny Ankoay. Ny ady hatramin'ny farany ny Ankoay ary 70 no 20 no nisarahana tamin'ny fiafarany lalao ka resy ny ekipa pirenena malagasy. Azo hitarafana sy anatsarana hatrany ny lalao manaraka sy ny hoavin'ny Ankoay nefa ivokatr'io. Ivadika lafim-baovao hafa indray isika. Efa manomboka hitantaratra ny faritra mety ahitana ireo voafonja rola izay tafavoaka tao amin'ny fonjana Ambalatavoahangy ny 7-20 Jolay lasa teo. Manomana paikady matopaika entina isamborana azy ireo ny mpitandro ny filaminana raha ny fanazavany lehibe ny fampanoavana ny Toamasina Rasamitina Ladislas. Etsekilan'izay, ny farana ny sabosy teo ny fafahan'ilay voafonja izay antsoina hoe mainty na Rajoelson Jeancri niriria teny anivon'ny fiarahamonina voasambotra nizandary tao Ankoba komina ambany vohitra Andodabe distrikan'ny Toamasina faharoa izy ny sabotsy lasa teo. Tsy ivina ihany fa tafavoaka niaraka tamin'ireo namandrolahy izy ny 7-20 Jolay teo ary tratra ny andro triny ihany ka notazomina tao amin'ny fonja kely ny komisarian'ny polisy ao Toamasina. Tafavoaka tao indray nefa izy ka izao tratra ny zandary izao. Nanamafy ny lehiben'ny fampanoavana ny Toamasina Rasamitina Ladislas fa maro ireo andalo fanadihadiana manoloana ny fahafahan'ny voaka ny fonja kely ny polisy izay notazomana azy. Arantsika izay efa nampanazavana izay teo amin'ny micro ny Prudhomme Marakotson.
Marina fa mbola misy ny any anakiroa izay araka ny loharanom-baovao efa hitahita ihany fa ilana tetika moa zany le izy ary tsy lazaina eto fa ny anankiray aloha ny tratra dikan'izany miezaka ny fitondram-panjakana mahazo milamina ny vahoaka fa tsy maintsy ho tratra ireo anankiroa ireo. Isaorana betsaka ny ezaka ataon'ireo mpitandro filaminana indrindraindrindra fa ny zandaro izay tariny lehibe ny moregy moa hito akavahanako ito ny kolonel Neverson.
Mamintina fohy ny fomba nisamborana ny mainty sy ny antso amin'ny fifanomezantanana momba ireo voafonja rola izay mbola karona ny komandiny vondro tompiliovan'ny zandarimarim-pirenena atsinanana ny kolonely Ranaivoarson Théodule.
Zandarima folo lanana dia tany amin'ny vilazy ny Ankoba any amin'ny komine ny Andodabe izy io Toamasina 2 no nahatratrara anazy. Izay foana no anentanana eto fa nentanana no atao. Raha ohatra ka tsara ny fiarahamonina ao anatin'ny fokotany anankiray dia fantatra foana ny olona vahiny, fantatra foana ny fihetsiky ny olona vahiny mandalo, dia mbola mananentana ny olontsotra any fotiny fa ireo gadra anankiroa zay mbola tsy tratra reo dia azo atao tsara ny mahafantatra azy.
Isaorana ny namana Prudhomme manapita izay vaovao izay fa misy olana tokoa ny endrika tsy fandriampahalemana tato ato. Tsy tokony atao fanararaotana nefa ny zava-misy ankehitriny fa tsara raha akana lesona hoy ny Rosoan'ny Demokrasia Sosialy na ny RDS androany. Efa manomboka very mantsy ny sotoavina malagasy manoloana ny fahalovana amin'ny rafim-piaramonina izay nateraky ny fahantrana sy ny fivoarana misy maneran-tany. Nambarany filohan'ny Rosoan'ny Demokrasia Sosialy na ny RDS ihany fa tena very olona alain-tahaka ny malagasy ankehitriny. Hita samy omiady dia ny tombontsoany mantsy ny mpitantana ka tsy magaga raha miady samy rery vokatry ny fahantranana iainany ihany koa ny ankamaroany malagasy. Ilaina ary tena zava-dehibe nefa ny fifampianoana mba hahafahana miaro ny aina. Andriamatoa Rakoto Andrianirina Fetson.
efa very ilay sotoavina mamalagasy. Any ka tsy manome lanja firy intsony an'izany hoe aina izany a ny ankamaroany ny vahoaka malagasy, fa samy lasa tia tena miezaka ny amin'ny izay hoanin'ny tena, satria izay ilay toetra aseho amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Be loatra ilay fitiavan-tena. Any ka very olona alaitahaka ny vahoaka malagasy. Matoa misy ireny tsy fandriam-pahalemana ireny a dia vokatry ny fomba fitantanana ny raharaham-pirenena, izay tsy mikatsaka fa tsy ny amin'ny tombontsoan'olom-bitsy, tsy mijery marina tokoa izay tena vahaolana ary fanomezana asa, fanomezana an'izay rariny sy nitsy ho an'ny vahoaka malagasy. Hany ka manjary lasa mivelona irery a sy miezaka mitady izay hamelomana ny vady aman-janany a amin'ny fomba rehetra ny vahoaka malagasy. De ilay fahantrana iny a io no miteraka n'ilay tsy fandriam-pahalemana. Ary ny zavatra fahatelo a izay tsy kely indrindra, de very ilay fanajana ny rafim-pitondrana eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy mahatokony mpitondra intsony ny vahoaka malagasy satria tsy misy miaro izy. Marina fa betsaka ireo ezaka izay ataony ny mpitandro filaminana, fa mbola betsaka ny ezaka tokony tanterahana. Any ka manjary lasa tsy misy intsony izany ilay fatokisan'ny vahoaka malagasy, na ny rafim-pitsarana izany, na ireo izay verina fa hiaro azy a amin'ny ainy sy ny fananany, dia ny mpitandro filaminana izany.
Toy isika amin'ny pejin'ny raharaham-pirenena izay vaovao izay, izay moa ny fijerin'ny RDS fa ho an'ny antoko SFDM na ny sehatra fampandrosoana ny demokrasia eto Madagasikara, dia manambara ity antoko ity fa misy ny resaka sosio mandeha ny ambadika any ny amin'ny resaka fifandaminana amin'ny fiaraha-mitantana ao anatin'ny governemanta ho an'ny mpiaradia amin'ny filoha teo aloha sy ny filohan'ny repoblika ankehitriny. Manoloana indrindra izay resaka iverin'ny antoko fa mandeha izay moa dia milaza ny SFDF fa SFDM fa tsy ny fanovana olona no mamaiky eto Madagasikara fa ny fanovana ny rafitra mihitsy. Ny filohan'ny SFDM Bianjarapolina no manampy fanazavana momba izay.
Zay tokoa aloha eninay nifanaraka hono izy teo lahy efa nilaza tamin'ny FFKM hono fa tsy ilaina ny manao conférence nationale fa izy teo lahy efa nifanaraky sady zarasesy. Izy moa ny tsy lotsofina ilay izy hoe président Rajoelina mihitsy nanendry ny premier ministre dia ny ministre intérieur sao de mangalatra atao netre dia fampizarana sezy satria izy teo lahy ihany no matanjaka eto Madagasikara, dia zay hevitry ny izy teo lahy no tsy maintsy arahany vahoaka malagasy. Zay zany ny zavatra mandehandeha any. Zay aty amin'ny na SFDM zany na vondrona par vondrona politika hafa amin'iray dia manitrikitsika fa tsy maintsy ilaina ny concertation nationale ary miainga avy any amin'ny région. Avy any ny zavatra eto Madagasikara ne tsy ny fanovana olona no ilainy mivoaka malagasy efa natao zany fa tsy nanovana inininy fa fanovana rafitra tokony hanomevahana ny vahoaka malagasy zay miainga avy any fotony. Omena ny vahoaka ny fotony mihitsy ny fahefana ara-bola sy ara-pitantanana fa tsy avy amin'ity fohobe no mibaiko hoe zao tsy maintsy ataonareo. Zay ny diso fa rehefa zay no amboarina de zay no mety, fa tsy hoe miala ravalomanana de soloana iandry de miala ndray iandry de soloana rajao, tsy zay no izy fa ny rafitra mihitsy.
Mbola manamafy ny tokony hisiny ny fikaonan-doham-pirenena noho izany ny SFDM ka milaza ireo loha hevitra lehibe tokony hodiniana mandritra izany hatrany. Andriamatoa Bianjarapolina.
Aminay zany ny lalam-panorenana tsy maintsy ovana de ny lalam-pifidianana araka le lazainy HVM i koa manaiky zay fa tsy maintsy ovana de tsy maintsy resahana koa mety amin'ny vahoaka malagasy ve hatreto ny governemantsay sa tsy mety mahavoafehy resaka energie ve izy hatreto mahavoafehy ny fiainam-bahoaka ve izy hatreto sa tsy mety resahana koa zany satria fiainam-pirenena zany.
Ivadika lafim-baovao hafa indrisika. Mbola tsy nitondra ny raharaha iny anivan'ny fitsarana manoloana ilay voalazany fa fikasihan-tanana ny hatra taminy izay nataony ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahadimy ao Antananarivo renivohitra androany ilay sefoko tany teo aloha eny Analamahitsy. Misy ny dingana tsy maintsy arahana amin'ny mahatanitan-dalàna ny Madagasikara ka miezaka manaraka izany izy raha nambara ny mpisolovava azy tamin'ny mpanogazety androany. Nanamafy hatrany moa ny mpisolovava fa tena nisy ny fanambanana basy sy ny fanagazana ny telefonina nataony ilay solombavam-bahoaka rahantsika ny ampany tamin'ny fanazavana.
tany tantalany eto Madagasikara. Mbola tsy nametraka fitoriana izahay fa manaraka ny fombafomba zay avelan'ny malala no tanterahanay. Fanjery nareo ny article 73 ny constitution satria ny oa fahotongana nyresaka nyresaka immunité parlementaire sy ny tariny eo a fa ny alinéa farany de milaza hoe afaka misezira ny président ny assemblée nationale raha ohatra ka misy manana tombontsoa mikitikitiky ny tambana amin'ny teny ara-pirenena. Izay no nataon'ny olona roa fa nataon'ny président fampitambana mahitsy a nandefa taratasy izy tsy mahaiky akoa ny anarany fa doléance fitarainany satria eritreretina hoe ray aman-dreny ny firenena zany filohan'ny ateny miara-pirenena zany a de nandefa taratasy zay a ary vomarina koa zany a misy soratra milaza fa ray filohan'ny ateny miara-pirenena ilay fitarainana zay nataonay. Mbola tsy soratra amin'ny fitsarana zany mbola tsy misy mihitsy hoe plainte tsy azo raisina na zanona tsy zany tsy manana zo raha mbola tanytananao Madagasikara tsy manana zo. Ny fitsarana tsy andray fitorian' olona anankiray.
Miandrandra ny fandraisina andraikitra ho ataon'ny filohan'ny antely miara-pirenena noho izany ireto olona izay nametraka ny fitarainana teny anivon'ny antely miara-pirenena Antsimbazaza izay satria nambarany fa arinao mafisiny fa voaray izay fitarainana natao izay.
Ro zay mino fa zany atao hoe antely miara-pirenena izany solotenam-bahoaka mba misy anony atao hoe code de tika ao amin'izany assemblée nationale izany. Ka raha ohatra misy mpikambanao amin'io a manao fampikandalana fa nitsefitsahana zo ny olona anankiray a dia tokony afaka mampiantso azy ny filohan'ny teny miara-pirenena na tsy maninona koa raha hoe mampiona ary a fa ny olana ke lay telefônina votazona ny solombavam-bahoaka no tena olana amin'ny président fampitanana mahitsy satria any daholo mombamomba azy rehetrarehetra misy momban'ny fiaina manokana any misy zahatra mikasika ny asa zay tanterana tao amin'ny fampitanana mahitsy any.
Izay ny resaka fitarainana teny anivan'ny anteny miara-pirenena teny Tsimbazaza fa mahery ny 108 hatramin'ny fiandohan'ny ity taona ity ny fitarainana voarain'ny Bromsana ny fandraisana fitarainana eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika. Ny olan'ny fananantany ny olona arana amin'izany ary manaraka azy eo ny resaka disadisam-piarahamonina ny Brao fandraisana fitarainana dia natao andraisinareo olona tsy mahazo rariny tamin'ny antanatohatra rehetra efa narahiny. Tsy izy anefa no manapa-kevitra farany fa rehefa hita fa misy ny tsy rariny niatra tamin'ilay inanao fitarainana dia miezaka manampy ity Brao mpandray ny resaka fitarainana anivon'ny fiadidinan'ny repoblika ity. Tsy maintsy hifantarina avokoa na ny niandohan'ny olana ny mpifanandrana ny dingany efa natao ny zavanisy taorinan'izay ary indrindra ny antony anaovan'ilay olona ny fitarainana. Manazava ny talemisana ny fandraisana fitarainana anivon'ny fiadidinan'ny repoblika Rakotomanana Richardson.
Efa nandalo aparatoka mpahefana samihafa, efa nandalo président fokontany, nandalo commune, nandalo district, nandalo fitsarana, nandalo isan-karaza. Fa rehefa tsy nahita vahaolana ianao zay vao makaty amin'ny bureau de doléance. Ka ohatraohatra zany zany tsara ho fantatrareo daholo zany a ary tsara ho fantatry ny mpiaino ny radionareo fa ny bureau de doléance dia fitarainana rehefa tsy nahazo rariny tany amin'ny ambaratonga mpahefana samihafa ianao satria eritrereto fa hoe présidence-n'ny république no tompon'ity bureau de doléance aty. Ohatrany hoe zany ohatrany hoe deuxième bureau any président, premier bureau zany dia ao amin'ny bureau any a, deuxième bureau anyity premier bureau any a manao lalana izy manara-maso ny asa gouvernement tamin'ny fanaovan-dalana, sekoly, dispensaire, fandriam-pahalemana, tontolo iainana, ny jiro sy rano sy ny fifandraisana amin'ny any ivelany. Fa ty kosa deuxième bureau any a mamahany olam-bahoaka rehetrarehetra mandray ny fitarainam-bahoaka rehetra na amin'ny lafininna na amin'ny lafininna.
Ambaranantsika izay pejy sosialy izay dia mampafantatra ny mpikambanao aminy ny knapsa fa isy fiakara noho ny didim-pitondrana laharana 2022 tsipika 5/100 tamin'ny 4 2022 lasa teo izay mamaritra ny karama farany ambany eto Madagasikara ho 5,000 ariary ny fanampiana raisina eny anivon'ny tahirim-pirenena misana ny fiahiana ara-tsosialy. Miainga amin'ny 5,000 ariary ny fikajiana ny fanampiana rehetra voafetra ho 2,000 ariary noho izany ny karama farany ambony ikajina izay latsakemboka izay voafatra toy izao manaraka izao ary ny fanampina samihafa izay niatra nanomboka ny voalohany volana mero 2022 niakatra ho 7 ariary ny volanjaza niakatra ho 3 sy 4 ariary ny volana bevoka atao indro mandoko kosa ny volana pitaiza kely izay lasa 4 sy 8 ariary ary raha etsy ariary ny fanonerana ny volalany amin'ny fiterahana momba ny fanampina rasiandraloza na aretina vokatry ny asa kosa dia 4 sy 7 sy 4 ariary ny tambokaraha misanandro mizara roa kosa ny fanonerana ny sarampivahinianana na ny frais de séjour ka 5 sy 7 sy 5 ariary ny solon-tsakafo ary 4 sy 7 sy 8 ariary kosa ny sarapatoriana anomboka amin'ity volana aogostra ity ny fampiarana ny fampiakarana ho an'ny volanjaza ary anomboka ny fandraisana fanampiana volana septambra kosa ny fisotrondronono sy ny vidy takaitra eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany tontosandro hoany teny amin'ny lapampanjakana iavoloany dinika politika teo amin'ny vondrony eropeana sy ny governemanta malagasy ny fantoko tamin'ny FDB efatra lehibe ity fionana ity ny resaka fampandrosoana ny fiahinany sosialim-bahoaka ny fanarenana ny ara-toekarena ary ny lafin'ny politika nambaran'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry nanoloanany vondrony eropeana fa nisy ny ezaka azotsapahintanana tao anatin'ny telo taona sitapany nisiny ny fiaramiasa ao anatin'ny fiaramiasa goavana eo amin'ny rotonta ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo nasongadiny koa fa nanodinana lehibe any antsimo ny vondrona eropeana ampahany tamin'ny lahateny ny filoha amin'ny fiteny frantsay.
Durant ces trois dernières années, la coopération bilatérale entre Madagascar et l'Union européenne a connu une véritable accélération. Cela grâce à l'implication de l'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar, Monsieur Di Giro Lamo. Et d'ailleurs, un des projets en partenariat avec l'Union européenne qui aura véritablement marqué ces trois dernières années a été le lancement en juin des travaux de réhabilitation de la RN13 reliant à Mozumbé et Tolania. Après plusieurs mois, voire même une année et plus d'immobilisme, mais grâce à votre soutien, monsieur l'ambassadeur, vous avez travaillé main dans la main avec l'État malgache, ce chantier primordial pour le développement du sud du pays et pour l'amélioration des quotidiens de la vie de la population dans cette région, dans la région du sud en particulier, a pu voir le jour et nous avons démarré ce chantier tant attendu. Pour cela, monsieur l'ambassadeur, nous tenons à vous remercier pour votre engagement.
Fotoana iray nafana ny fampizara vaovao sy hanamafisana ny fanankalozan'ny rotonta izao fifampiresana izao hoy ny lehibe ny vondrony delegasion eropeana eto Madagasikara Giovanni Di Girolamo nafana nanamora ny famaritana ny laharam-pahamehana sy nanamafy ihany koa ny fifandraisana izay efa nisy amin'ny alalan'ny resoetra samihafa iaraha-miasa famaranantsika ny vaovao avy eto antoerana ny pejin'ny fiompiana mietraka inséminateur na fitaovana nafana manao ny fampanarahana entin-tanana ny ombivavin'ireo mpiompy mivondrana ao amin'ny kooperativa Pirozy Norveziana na ny PRN Nantsirabe kooperativa anana nafatra masom-biby avy any Norvezy mba anatsarana ny taranak'ombin'ireo mpikambana ao aminy anomboka hiasa amin'ity volana aogostra ity izany fitaovana izany tsy hiankina amin'ity rafitra hafa amin'ny rafitra hafa intsony izy ireo fa hiezaka ny aleotena amin'izay fitaovana ahafahana manao ny fampanarahana entin-tanana ny ombivavin'ireo mpiompy ao amin'izay amaliana ny etaetan'ireo mpiompy ireo antony nanapahana hevitra momba izany hoy Andriamatora Veloary Jaona ao amin'ny filakevim-pitantanana ny vondrony kooperativa PRN Antsirabe.
Be dia be ny zavatra ao anatin'ny lesy aminatera aloha zany fa ny zavatra condition anatin'ny lesy a misy ny aony zany azoty likida ny termosy ny vidina semansa ny déplacement an'le moto mandeha manao insémination rehetrarehetra dia zay mampiakatra an'le vidin'le séminatera insémination any amin'ny tiopo semansa aloha mbola manana betsaka semansa ny pirozeny PRN. Ny perenina koa moa zany afaka manafatra any Norvezy rehefa ohatra ka misy ny tsy fahampiana satria ny perenina irery ihany no nekeny ny genon ny mpamokatra ny semansa any Norvezy no manafatra ny semansa perenina Pirozy Norveziana io mbola tsy nisy olana aloha fampidirana azy atreto misy andraikitra nongatahana ny fanjakana mba hoe vidio le semansa an'le izy raha ohatra ka mba misy fanarahana fa lasa midangana be le vidiny rehefa tao ny kajy dia mavesatra ho an'le piopy
toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Vahiny Papa François to Vatican tamin'ny sabotsy lasa teo ny ambassadorin'ny Ukraine miasa eo anivon'ny fikatrehana masina Andri Yurash namafisin'ny Papa nandritra izany ho ity diplomaty ukrainianina ity ny fiombonam-pony amin'ny Ukraine sy ny mety hamanginy ny firenena io. Ny 7 avril lasa teo sy ivana no nanolora ny taratasy nanindry azy amin'izao andraikitra izao. Miandry fatratra ny Papa François i Ukraine ho hiatrany andriamatoa Yurash fiandrasana efantaonany maro indrindra hatramin'ny atombohan'ny adiny an-toerana ankehitriny. Efa nasiany Papa François resaka raha teo ny momba izay ho famanginan'ny Ukraine izay tamin'ny tafa ho an'ny mpanao gazety nataony tao anatin'ny fiaramanidina avy any Canada. Manohitra ny fanazaran-tena ara-tafika tsy lavitra ny Taiwan ny miaramila sinoana dia eo aza ny antson'ny fianakaviam-by iraisam-pirenena mba hampitoana izany. Noraisin'ny Chine moa izao fanapaha-kevitra izao ho fanoeran'ny fitsidihana nataon'ny ramatoa Nancy Pelosi filohan'ny antenimiera amerikanina tany amin'ny onosikelika sain'ny sinoazanahany io tamin'ny herinandro teo. Tokony efa nifaranao omaly tamin'ny tontolo vonana nefa fanazaran-tena ara-tafika nataon'ny Chine io saingy mbola itohy hatramin'ny androany zany. Tafa hitsoka any ambanin'ny tany nanomboka tamin'ny alarobia teo noho ny fiotsahan'ny toerana anisan'izy ireo any avaratra sinanany Meksika ny mpitrandraka antany misa folo miantso ny tompony andraikitra amin'ny vonjovohy nanao izay ho afany amin'ny fanavotana azy ireo ny filoha Andres Manuel Lopez Obrador Lors sy tonga nijery ny fomba fiasan'ireo mpamonjovohy natao amin'ny toerana trangano loza moa ity filoha ity miisa 700 ireo mpamonjovohina ny fanometanana amin'ny fanavotana azy folo ireo hatramin'izao. Sidikanao mpiandro nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao alina izao rampitso maraina amin'ny fitondrany fitonanao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandra-pitafa tompoko.